Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a u produkciji današnje emisije je Mladen Marilović. Budite uz naš regionalni pregled aktuelnosti u kojem objavljujemo. Bosna i Hercegovina biće domaćin vojne vježbe sa NATO-om kao prva država domaćin koja nije članica alijanse.
This event inconceivable only a couple of years ago.
Ova događaj koji je prije par godina bio sasvim nezamisliv, podcrtava značaj pozitivnih promjena u razvoju oružanih snaga u Bosni i Hercegovini kao jedinstvenih i sposobnih oružanih snaga.
Čućemo podijeljene stavove kosovskih Srba o uspostavljanju srpsko-albanskog dijaloga.
Mislim da je dijalog jedini način da se optimalno dogovore.
Da bi bio dijalog obe strane, znači moraju da vide interes u kome će razgovorima i pregovorima doći do rješenja.
U Zagrebu bilježimo očekivanja od novog pregovaračkog sastanka u Briselu o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora.
Jedno je razdvajanje graničnog pitanja od pregovaračkog procesa, drugo je nastavak naših pregovora, dakle hitna deblokada tih pregovora, i treće je rješavanje graničnog pitanja u skladu s međunarodnim pravom pred međunarodnim pravosudnim tijelom.
I dok je čvrst zagrljaj politike i biznisa u Srbiji javna tajna, zakonska obaveza objavljivanja partijskih financijera ostaje samo na obećanjima.
Vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza demokratske stranke koje su nam pomogle u funkcionisanju. Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena.
Zdiče Srpske radikalne stranke nema tajkuna, znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti.
Ambasadorka Slavica Milačić demantovala je napise u hrvatskoj štampi da je crnogorsko učešće na jednom skupu u Briselu dovedeno u pitanje jer je Crna Gora tražila posebnog prevodioca za crnogorski jezik.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Europskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Europskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbiditi prevodnik crnogorski jezik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici kosovskih Srba su podijeljenih stavova o uspostavljanju albansko-srpskog dijaloga, dok jedni tvrde da je to jedini mogući način rješavanja problema, drugi dijalogom ne žele dati legitimitet institucijama nezavisnog Kosova, kojeg ne priznaju. Ana Mari Repić.
Predsjednik SPO-a za Kosovo, Ranđel Nojkić, kaže da se samo razgovorima može doći do poboljšanja u svim oblastima života. Zato, dodaje Nojkić, on je i prisustvovao sastancima koje je organizovala Međunarodna civilna kancelarija, koju ne priznaje zvanični Beograd, pošto je zasnovana na planu Martija Ahtisarija.
Mislim da je dijalog nešto što je sigurno, čime se završavaju mnogi procesi razlika i sukoba, i da je to jedini način da se optimalno dođe do rješenja. Ja mislim da je do sada održano 4 sastanka, treba skoro da se zakaže 5, tako da ta inicijativa postoji i ona je u toku.
Međutim, posle nezavisnosti Kosova mnogima je teško da zamisle albansko-srpski dijalog. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, smatra da nije u interesu Srba da razgovaraju sa predstavnicima institucija nezavisnog Kosova.
Vrlo je važno da srpska zajednica, odnosno Srbi na Kosovo i Metohiju, prepoznaju svoj interes u nekakvom budućem dijalogu. Sistem nametanja rješenja i sistem čine svršene realnosti u kojoj se jednostranim proglašenjem kaže da je sad to realnost, a srpska zajednica, znači praktično u čitavom tom procesu je bila isključena ili nije imala mogućnosti da ozbiljno iznese svoje argumente. Takvim metodama nameće rješavanje problema.
Američka organizacija Projekat za etničke odnose, koja je u više navrata organizovala albansko-srpski dijalog, saopštila je nedavno da su međuetnički odnosi od proglašenja nezavisnosti paralizovani. Izveštava se da nema poboljšanja pošto nema institucionalne zaštite Srba. Također se dodaje da se dijalogom može postići relaksacija odnosa i rešiti brojni problemi. Ali Velić ističe da Srbi ne mogu realizovati svoje projekte u nezavisnom Kosovu.
Da bi bio dijalog obe strane, znači moraju da vide prepoznatljiv interes u kome će razgovorima i pregovorima doći do nekakvih rješenja koje će biti prihvatljive, znači za tu stranu. Takva vrsta dijaloga je isključena, odnosno isključava se samim tim što se kaže da su to realnosti, da proces ne može se vratiti nazad, da jednostavno srpske zajednice, znači ni jedan svoj projekat, ni jedan svoj interes ne vidi da može da ostvari. To ne znači da srpska zajednica beži od dijaloga. Ne, naprotiv, srpska zajednica želi dijalog, ali ne sistem diktata i nametanja.
Nojkić veruje da će do albansko-srpske saradnje najpre doći u centralnom delu Kosova.
Koliko se budu uspostavili odnosi na centralnom delu Kosova, onda je neminom da će se to desiti na severu. Doduše i sada imamo Srbe sa severa koji učestvuju u ovim razgovorima o kojima sam ja razgovarao, mada nisu oni predstavnici čija su zvučna imena u smislu da imaju veliku podršku naroda, kako to oni kažu, u severnom delu, ali sve jedno postoje snage i postoje ljudi severnog dela koji vremeni za razgovor i mislim da će biti sve više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od utorka vlada Srbije kreće s programom Prva šansa, koji će omogućiti zaposlenje za 10.000 pripravnika u privatnom sektoru. Nezaposleni u tom projektu vide šansu, a poslodavci mogućnost da povećaju produktivnost u uslovima svjetske ekonomske krize, javlja Radovan Borović.
Program Prva šansa mladim školovanim ljudima bez radnog iskustva omogućava da se zaposle na određeno vreme do godinu dana i polože pripravnički ispit, odnosno steknu praktična znanja, konkurentna na otvorenom tržištu. Program ima za cilj da podstakne zapošljavanje u privatnom sektoru u uslovima svetske ekonomske krize, kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Zašto smo se usmerili na ovaj program posebno u ovoj godini? Pa zato što mladi nemaju šansu u uslovima krize da u normalnim okolnostima bez podrške države nađu lako posao. Teško se posao nalazio i ranije, a sada je to posebno teško, imajući u vidu da su firme suočene sa problemima.
Program je pre svega stimulativan za poslodavce, jer će država budućim pripravnicima davati platu i plaćati doprinose, dok je poslodavac jedino u obavezi da plaća porez na njihovu zaradu. Nikola Egić, vlasnik kompanije za reciklažu elektronskog otpada iz Pančeva, kaže da će njegova kompanija aplicirati u potrazi za nekoliko pripravnika za ovu specifičnu radnu delatnost.
Znači to što u Srbiji je problem što ne postoji finansijski sistem regulisan kad je u pitanju reciklaža uopšte i trenutno je ukupna reciklaža u ozbiljnim problemima, a pogotovo električna i elektronska koja ne može da sama sebe da finansira poput lima, poput olova, akumulatora ili ne znam papira, šta da kažem. Ovdje je ovaj trošak sakupljanja, trošak recikliranja znatno veći nego što je sama materija, što sam taj otpad vredi kad se proizvede sirovina. Tako da na ovaj način ćemo smanjiti naše troškove, a moći da povećamo ljudske kapacitete.
Svi kandidati za vladin program Prva šansa moraju da budu na evidenciji nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje mlađi od 30 godina, a uslov je i da nemaju radno iskustvo u struci za koju se osposobljavaju, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić.
Mi smo ovaj program pokrenuli sa idejom da upravo tim ljudima damo mogućnost i šansu da za 12 mjeseci odrade pripravnički staž, da steknu to radno iskustvo i ta operativna znanja koja savremeni poslodavci traže i činjenica da ćemo ove godine najmanje 10.000 ljudi uključiti, a verovatno i veći broj u ovaj program, govori u prilog tome da je vlada odlučila da izađe u susret pre svega mladim obrazovnim ljudima bez iskustva. Dakle, ovdje će biti uključene sve stručne spreme od 3. do 7. stepena i potencijalni broj kandidata su svi oni na evidenciji, njih je nešto iznad 100.000.
Šansu da među 10.000 mladih u Srbiji nađe prvi posao u vreme ekonomske krize potražit će po svojoj prilici Marija Misita iz Kragujevca, koja je pre nekoliko meseci diplomirala engleski jezik i književnost.
Ja bih je rado iskoristila, naravno, ukoliko se pruži mogućnost za tako nečim, jer ipak to je postoji mogućnost, dakle, da se usavrši ono zašto smo i učili sve vreme, jel te, dakle godinu dana radnog iskustva, tako da smatram da to može biti višestruko korisno za obe strane koje učestvuju u celoj priči.
Mada je poslodavac bez obaveze zadržavanja pripravnika nakon isteka jednogodišnjeg roka, u vladi veruju da će ova mera imati dugoročni efekat u smanjenju nezaposlenosti, dok kritičari zameraju da se na ovakav način novcem poreskih obveznika pomaže privatni sektor. Zbog ekonomske krize u Srbiji oko 2.500 ljudi mesečno ostaje bez posla. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je Slobodna Dalmacija objavila da je nastup crnogorske delegacije na sastanku Euromediteranske regionalne skupštine doveden u pitanje jer Crna Gora traži posebnog prevodioca za crnogorski jezik, iz Brisela je stigao demant, javlja Biljana Jovićević.
Splitska Slobodna Dalmacija objavila je da Crna Gora odbija da učestvuje na inauguralnom sastanku Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine Arlem koji će se održati 14. maja u Briselu ako se pored zvanično obezbijeđenog prevoda na hrvatski jezik ne obezbijedi prevod na crnogorski. Kako su mediji objavili, predstavnik Crne Gore je prije nekoliko dana prigovorio organizatoru zatraživši kabinu za prevođenje na koje će stajati ime njegove zemlje. U tekstu Hrvatske dnevne novine se dalje navodi da je o, citiram, bizarnoj činjenici da Crnogorci ne razumiju hrvatski, misija Republike Hrvatske pri Evropskoj uniji obavijestila 7. aprila predsjednika Stjepana Mesića, premijera Ivu Sanadera i šefa diplomatije Gordana Jandrokovića, dodajući da je crnogorska intervencija primljena na znanje te da će o eventualnoj razmjeni jezičkog režima izvijestiti naknadno. Svi kontaktirani pomoćnici šefa diplomatije Milana Roćena jutros su bili zatečeni pisanjem medija, a šef crnogorske misije u Briselu Slavica Milačić detaljnije upućena u cijelu situaciju nam je rekla da se radi o pogrešnoj interpretaciji njene intervencije.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Evropskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Europskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbiditi i prevod na crnogorski jezik. Nama ne smeta prevod bilo na hrvatski, srpski ili bosanski jezik. Uostalom ovo potvrđuje i zapisnik komiteta regiona s ovog sastanka koji je međutim internog karaktera. Stoga apsolutno nema potrebe da se oko ovog pitanja diže politička prašina.
Međutim, poznati hrvatski dnevnik ovu situaciju doveo u vezu sa tim da navodno Crna Gora ne želi preko hrvatskog jezika pratiti rad Euromediteranske skupštine, ali je prethodno bila zainteresovana za hrvatski prevod dokumentacije Europske unije koji je, kako se spekulisalo, trebalo da dobije za džaba, a vrijedi više od 1 milijun eura, a koji je inače hrvatski premijer Sanader nedavno tokom posjete Beogradu darivao državnom vojstvu Srbije, komentarišući da nakon ovoga Sanader to neće morati činiti prilikom posjete Podgorici. Pomoćnik ministra inostranih poslova za multilateralne odnose Milorad Šćepanović u međuvremenu je, kako nam je rekao, kontaktirao hrvatskog ambasadora u Crnoj Gori Petra Tučinovića, koji je također bio iznenađen pisanjem medija. Podsjećajući da Crna Gora i Hrvatska imaju izvanredne odnose i saradnju, Šćepanović kaže:
neko se nedobronamjerno možda želio poigrati s tim, dovodeći to više u kontekst ovih drugih interesa i dogovorenih pravaca saradnje Crne Gore i Hrvatske kad je u pitanju, da kažem, korištenje iskustva. Iskustvo podrazumijeva i korištenje dokumenata hrvatskih koji su na hrvatskom jeziku i korištenje drugih, da kažem, kapaciteta koji mogu koristiti ovaj Hrvatskoj. To zaista nije dobro namjerno i moguće da neko, ali ostavljamo to, kažem, na savjest onima koji su autori takve jedne špekulacije i tendenciozne neistine.
Na sastanku za uspostavu Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine Arlem 14. maja predviđena je rasprava o lokalnom upravljanju i decentralizaciji na Mediteranu te održivom urbanom i teritorijalnom razvoju uz učešće predstavnika Europske komisije, Europskog parlamenta i Europske investicione banke. 6 je zemalja nečlanica Unije dostavilo imena svojih predstavnika, to su Hrvatska, Turska, Mauritanija, Izrael, Crna Gora i Maroko, koje su članice Unije za Mediteran. Crnogorska ambasadorka u Briselu Slavica Milačić naglasila je da je učešće Crne Gore u ovom projektu neupitno.
Dakle, nije bilo ni pomena otkazivanja učešća Crne Gore na sastanku u Euromediteranske skupštine regionalnih i lokalnih vlasti koji je planiran da se održi 14. maja u Briselu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio je kako njegova zemlja očekuje da će Bosna i Hercegovina slijediti Hrvatsku i Albaniju i što prije ispuniti uslove za članstvo u NATO alijansi. English je ovu poruku uputio na otvaranju konferencije u Sarajevu koja prethodi u septembru zakazanoj vojnoj vježbi Združeni napor 2009. Iz Sarajeva izvještava Dženana Halimović.
Vojna vježba Združeni napor 2009. koja će se održati od 4. do 17. septembra u kasarni Kozara u Banja Luci, po prvi put će biti organizovana u zemlji koja nije članica NATO-a. Naime, vježba se od 1995. godine održavala u Njemačkoj, a Bosna i Hercegovina je prvi domaćin koji će ugostiti preko 1000 vojnika iz 40 zemalja članica ove organizacije i zemalja partnera. Ove godine bit će predstavljene najnovije komunikacijske tehnologije u vojnoj industriji. Saopšteno je danas na konferenciji u povodu vježbe kojoj prisustvuje oko 280 učesnika. Organizacija vježbe koja će se održati u Banja Luci prvenstveno je znak povjerenja prema pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini, kazao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English.
This event, inconceivable only a couple of years ago, underscores the...
Ovaj događaj koji je prije par godina bio sasvim nezamisliv, podcrtava značaj pozitivnih promjena u razvoju oružanih snaga u Bosni i Hercegovini kao jedinstvenih i sposobnih oružanih snaga. Ja mislim da ovo sve samo pokazuje da Evropska komanda američkih snaga vjeruje u potpunosti zemlji domaćinu koja će ovdje u septembru mjesecu, dakle u Banja Luci, ugostiti sve te učesnike te vježbe.
Iako je prva asocijacija na vojnu vježbu, pogotovo ovakvih razmjera, manifestacija vojne opreme u njenom punom sjaju, od tenkova do raznog naoružanja, ova će biti drugačija, saopštio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Ova vježba neće imati ništa od toga. Imaće uglavnom visoko educirane i visoko obučene ljude sa najmodernijom komunikacijskom i informatičkom tehnologijom i opremom. I ono što ćete još pored toga vidjeti će biti vozila različitih tipova i vrsta, uglavnom prilagođena za pokretne centre veze i komunikacijske centre te vrste, i imat ćete njihovo lično naoružanje.
Pukovnik Alija Kožljak kaže kako će Bosna i Hercegovina imati priliku da dokaže svoju spremnost u nekoliko aspekata.
Mi ćemo testirati kompatibilnost svih sistema, znači i logističkih sistema, jer organizujemo kompletnu logističku podršku, i kompatibilnost sigurnosti, jer smo zaduženi za sigurnost, kompatibilnost saradnje s civilnim organizacijama i rad medija po standardima NATO-a, jer smo mi domaćin, i naravno kompatibilnost tehničkih sredstava koja ćemo i mi kao jedan od učesnika, ne samo kao domaćin, delegirati za testiranje tokom ove vježbe.
Predstavnici komande američke vojske za Evropu obišli su kasarnu Kozara u Banja Luci, gdje će se vježbe i održati. Rick Dolesin, oficir divizije za međunarodni angažman i interoperabilnost operacije Združeni napor, kaže kako je Bosna i Hercegovina spremna.
Part of the exercise is to look at the NATO standards and
Dio vježbe je da se vidi koji su standardi NATO-a i da svaka nacija učesnica procijeni gdje stoji u odnosu na ove standarde. Do sada, koliko sam zapazio, bosansko-hercegovački tehničari su u mogućnosti da se nose s NATO standardima. Zadovoljan sam i iskreno zapanjen napretkom koji je napravljen u kasarni Kozara u sklopu priprema za održavanje vježbe, kazao je Dolesin. Ambasador English tokom pripremne konferencije za vježbu se osvrnuo i na prijem Hrvatske i Albanije u NATO.
We look forward very much.
Mi pozdravljamo njihovo članstvo, odnosno prijem članstvo. Također želim da podsjetim da jedno čekamo da se ispuni i želje Sjedinjenih Država, a to je da sve članice, odnosno zemlje ovog regiona, postanu članicama NATO saveza. I jedno čekamo i dan kad će Bosna i Hercegovina ispuniti sve uvjete da postane dakle članica NATO saveza. Nadamo se da će to biti što prije i da će se ostvariti ta vizija, dakle da Europa živi u sigurnosti i u miru kao jedinstven kontinent.
Ministar Cikotić također je pozdravio širenje NATO-a s izraženim nadama da će na ovaj način i Bosna i Hercegovina biti bliže savezu.
Za nas ulazak Albanije i Hrvatske u NATO znači da smo i mi bliži NATO-u, i fizički i suštinski. Mi pozdravljamo tu činjenicu, mi smo imali dobru saradnju sa ove dvije zemlje, pogotovo sa Hrvatskom i do sada. Cijenimo da će ovaj formalan čin ulaska Hrvatske u pune strukture NATO-a biti jedna dodatna komunikacijska mogućnost i za nas i za bolju saradnju sa NATO snagama. Dakle, cijenimo da je to jedan pozitivan događaj ne samo za Hrvatsku, nego za Bosnu i Hercegovinu i za region u cjelini.
U samu pripremu vojne vježbe biće uključene sve institucije u Bosni i Hercegovini, uključujući predsjedništvo, državni parlament, agencije za provođenje zakona, te entitete, a naročito grad Banja Luku. Kasarna Kozara odabrana je s obzirom da se u njoj nalazi komanda za podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, te je kao takva u potpunosti opremljena za ovakav poduhvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednička trojka Evropske unije, Francuska, Češka i Švedska, sastaje se u srijedu s hrvatskim i slovenačkim ministrima spoljnih poslova i povjerenikom za proširenje Olli Rehnom u pokušaju slovenačkog deblokiranja hrvatskih pristupnih pregovora. Na stolu će biti i odgovori Ljubljane i Zagreba na Rehnov kompromisni prijedlog. Očekivanje u Zagrebu zabilježio je Enis Zebić.
Sinoć je i Hrvatska dostavila svoj odgovor na najnoviji prijedlog povjerenika Evropske komisije za proširenje Ollija Rehna o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Iz slovenskih izvora proteklih je dana procurilo u javnost da Rehn sugerira da se granični prijepor riješi ad hoc arbitražom do konca ove godine. Predsjednika arbitražnog povjerenstva predložila bi Evropska komisija, on bi izabrao još dva člana, a po jednog člana imenovali bi Hrvatska i Slovenija. Obje države trebali bi se unaprijed obvezati da će prihvatiti rješenje arbitražnog povjerenstva, a hrvatski pristupni pregovori trebali bi se odblokirati čim se postigne dogovor o arbitraži. Slovenija i dalje inzistira na političkom dogovoru oko granice na moru Hrvatskom, koristeći činjenicu da je kao članica Europske unije u mogućnosti blokirati hrvatske pregovore dok Hrvatska ne pristane na slovenske zahtjeve, a te zahtjeve potvrdio i slovenski parlament službenom izjavom kako je cijeli Piranski zaljev slovenski. Hrvatska je u lošijoj pregovaračkoj poziciji pa se od političkih zahtjeva Slovenije brani pozivanjem na međunarodno pravo. Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković o sadržaju hrvatskog odgovora na najnoviji Rehnov prijedlog.
Naš prijedlog je utemeljen na tri načela. Jedno je razdvajanje graničnog pitanja od pregovaračkog procesa, drugo je nastavak naših pregovora, dakle hitna deblokada tih pregovora, i treće je rješavanje graničnog pitanja u skladu s međunarodnim pravom pred međunarodnim pravosudnim tijelom.
Hrvatski predsjednik Mesić je u izjavi za javni radio krenuo i korak dalje, kako je kazao, uvažavajući poziciju slovenske političke elite.
Ili da se ide direktno na Haški tribunal ili na Međunarodni sud za prava mora u Hamburgu, ili da to radi jedna arbitraža, ali koja će biti sastavljena od jednog predstavnika Hrvatske, jednog Slovenije, tri suca suda u Hagu ili Hamburgu, a da podloga bude, jasno, međunarodno pravo.
Mesić ne očekuje mnogo od sastanka hrvatskog i slovenskog premijera Sanadera i Pahora sljedećih dana negdje u Hrvatskoj.
Tu ne možemo puno očekivati nekakvih kolosalnih rezultata zbog toga što je slovenski parlament donio odluku da je slovenska granica na hrvatskoj strani Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale. Tu su njima svima vezane ruke. To je vrlo teško sada na jednom takvom bilateralnom sastanku napraviti jedan iskorak više.
Iako su mnogi analitičari bili uvjereni da će tiha diplomacija početi davati rezultate, čini se da ipak nije bilo mjesta optimizmu. Za naš radio govori dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa, dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mladen Mali.
Slovenska pozicija se već godinama ne mijenja, oni ne žele deblokirati pregovore sa Hrvatskom dok se ne razriješi pitanje granice, a to znači da su oni u ovom trenutku još uvijek odlučni ustrajati u blokiranju Hrvatske, pa makar došlo i do velikih nepogoda na njihovoj unutrašnjoj političkoj sceni.
Po njegovom mišljenju, ni ovaj modificirani Mesićev prijedlog, koji nije službeni hrvatski stav, ne bi zadovoljio slovensku stranu. Kolega Mali očekuje da će Slovenija ustrajati na inzistiranju na političkom dogovoru, sve dok razvoj situacije na relaciji Brisel-Ljubljana-Zagreb ne dovede do poremećaja u slovenskoj vladajućoj koaliciji.
Koliko vidim, koalicija više nije tako čvrsta kao što je bila, a mislim da Pahor i njegova ekipa nemaju takozvanu izlaznu strategiju, oni nemaju rješenje. Ako dobiju takav prijedlog kao što je bio zadnji Rehnov, praktički da se rješenje traži u pravosuđu, da je to nije više politički problem, nego je pravni problem. Oni za to nemaju rješenja i u tom je njihov problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Javna je tajna da je srpski biznis u čvrstom financijskom zagrljaju sa političkim strankama. Nije međutim lako dokazati koji tajkuni finansiraju koje partije. Iako su privatne donacije partijama legalna praksa svuda u svijetu, stranke u Srbiji kriju svoje financijere. Branka Trivić.
Zašto političke partije kriju od birača koji privredni magovi ih finansiraju kad u tome nema ničeg nelegalnog? Nije naime nezakonito da stranke dobijaju donacije od privrednika, ali jeste nezakonito ako ih u svojim finansijskim izveštajima ne prikazuju. A upravo to stranke čine, ne prikazuju takve donacije. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić pre nekoliko dana je izjavio da ne zna kako se finansira njegova partija. Ipak ova stranka je pre nekoliko dana na svom sajtu objavila finansijski izveštaj za prošlu godinu. Portparol Jelena Trivan tvrdi da Demokratsku stranku ne finansiraju tajkuni.
Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena, niti ljudi koji su na sumnjiv način došli do svog kapitala.
I Zoran Krasić, visoki funkcioner opozicione Srpske radikalne stranke, uverava da njegovu partiju ne finansiraju tajkuni.
Nema tajkuna, znate. Nama tajkuni i rasturaju stranku, kao što se da primetiti ovih šest mjeseci, jer su tajkuni formirali vladu Republike Srbije, pa onda je kost u grlu Srpska radikalna stranka sa svojom ideologijom.
Ni manju opozicionu liberalno-demokratsku partiju, prema rečima njenog visokog funkcionera Zorana Ostojića, ne finansiraju tajkuni, već se ona izdržava isključivo državnim novcem.
Naša stranka se finansira iz budžeta i mislimo da se čak i treba povećati finansiranje stranaka iz budžeta, jer se na taj način smanjuje potreba da se stranke finansiraju novcem tajkuna.
U financijskom izveštaju Demokratske stranke objavljenom na njenom sajtu, među firmama koje su je donirale prošle godine pominju se Vučije Priboj iz Priboja, Mija iz Blaca, Baki iz Batočine, Vera 20 iz Raške, Duga Komerc iz Leskovca i tako dalje. Uplaćenih iznosa nema. Marko Blagojević iz Cesida kaže da ih nema jer ih zakon na to i ne obavezuje.
Trebalo bi, ali ne postoji mehanizam da se partije pritisnu da to urade. Sve to što se postojećem zakonu radi je u domenu može da bude, a ne mora da znači. Jer vi sada imate Republičku izbornu komisiju i Odbor za financije Skupštine koji su nadležni da se bave finansiranjem političkih partija. A istovremeno i u Republičkoj izbornoj komisiji i u tom Odboru za financije sede predstavnici tih partija. I koji je sad njihov interes da učine da taj sistem transparentnosti partijskih financija zaista funkcioniše.
Svojevremeno je, sećaju se mnogi, i najveći srpski biznismen Bogoljub Karić otvoreno pričao da finansira sve stranke. A lider liberala Čedomir Jovanović imao je nastup iskrenosti kada je nakon januarskih parlamentarnih izbora 2007. rekao da ne želi da govori o finansijerima svoje stranke jer se plaši za njihovu bezbednost. Nešto slično je u skorije doba ponovila i Nataša Mićić, poslanica i članica njegove koalicije, naime da bi ti poslovni ljudi imali neprijatnosti. U službi za odnose sa javnošću preduzetnika Zorana Drakulića, koji je rečeno da je vlasnik kompanije East Point, do demokratskih promjena finansijski pomagao Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije. Sličan odgovor dao je i Dragoljub Marković, vlasnik kompanije Krmivo Produkt, samo do oktobra 2000. kaže pomagao Demokratsku stranku čiji je i član. Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije uverena je da je finansiranje političkih partija glavni izvor sistemske korupcije u Srbiji.
Bez političkih stranaka nema demokratije, ali sa ovakvim političkim strankama također nema. Znači, ne mogu političke stranke i ne mogu kampanje da budu tajno finansirane, jer građani u ovoj državi ne znaju ko njima upravlja.
Verica Barać podsjeća da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj ne radi državna revizija, zbog čega nema ni nezavisne kontrole budžeta, javnih fondova, javnih preduzeća, javnih nabavki i finansiranja političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Toliko u pregledu dnevnih aktualnosti Radija Slobodna Evropa u zemljama regije. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Od njihovih naslova izdvajamo. Reakcije na izjavu poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića o potrebi stvaranja nacionalne države Bošnjaka.
Ta izjava se upravo kosi sa svim onim što Bosna i Hercegovina jeste u svom kontinuitetu kroz stoljeća kroz koja postoji.
Ni dvije sedmice nakon prijetnji i poziva na linč državnog sekretara Marka Karadžića u Srbiji nema reakcije zvaničnih organa.
Šta bi se desilo nekom od nas ako bi bio izložen sličnim pretnjama? Kada imamo situaciju, kada je u pitanju državni sekretar jednog ministarstva, niko se ne oglašava.
Nekadašnji vlasnici maslinjaka u Uvali Valdanos kod Ulcinja ne odustaju od zahtjeva da im država vrati zemljište.
Ta imovina je oduzeta pod prinudom. Nije plaćena adekvatna cijena i trebalo je da se izvrši deekspropriacija zbog toga što nije ulagano u svrhe zbog koga je to ekspropriisano.
Pratimo i studentske proteste u Zagrebu koji zahtijevaju besplatno školovanje.
Nije u redu da je obrazovanje privilegija bogatih.
A meni je najbolje kad ljudi iz ministarstva govaraju da nigdje u Evropi ne postoji besplatno školstvo. Slovačka, Češka, Poljska, Slovenija imaju besplatno školstvo, dakle jednako za sve.
Zapošljavanje u brojnim državnim službama Bosne i Hercegovine obilo je takozvanim namještenim konkursima i rođačkim vezama, a procedura zapošljavanja traje i do godinu dana.
Dok prođe sav taj žalbeni postupak, kad mi obavijestimo upravnu inspekciju, dok upravna inspekcija izvrši inspekcijski nadzor kandidate koji su na nezakonit način primljeni da odrade pripravnički staž, skoro da taj pripravnički staž i odrade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dokumente dana počinjemo ispisivati u Sarajevu. Nedavna izjava poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića o potrebi stvaranja nacionalne države Bošnjaka izazvala je brojne reakcije političkih stranaka i nevladinih organizacija u kojima se taj stav ocjenjuje kao zloupotreba vjerskog autoriteta u političke svrhe. Da li je riječ o Rejsovom privatnom mišljenju ili zvaničnom stavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, saznaje Marija Arnautović.
Političkim djelovanjem Rejs ulema Mustafa Efendija Cerić krši osnove sekularizma i laicizma u Bosni i Hercegovini i otežava dalju integraciju u porodicu demokratskih nacija, smatraju nevladinoj organizaciji ACIPS. Ovakva reakcija stigla je nakon što je Rejs Cerić nedavno u govoru na sjednici Skupštine udruženja Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poručio da zamjera bošnjačkoj inteligenciji što nije uložila dovoljno truda da razvije nacionalnu komponentu kod Bošnjaka koja bi proizvela i potrebu za nacionalnom državom. Sanel Huskić iz ACIPS-a navodi da je ovakva izjava nedvosmisleno politička i vrlo opasna za Bosnu i Hercegovinu.
Ta izjava se upravo kosi sa svim onim što Bosna i Hercegovina jeste u svom kontinuitetu kroz stoljeća kroz koja postoji. On zagovara Bosnu i Hercegovinu u konceptu koji nije ni multietnički, niti bilo šta što je naše kulturno i historijsko nasljeđe. Znači, potpuno se zagovara neka druga stvar. Ali sama činjenica da on priča o zagovaranju bilo čega se kosi sa osnovnim stvarima koje važe za sve sekularne zemlje što Bosna i Hercegovina je.
Socijaldemokratska partija zatražila je od Islamske zajednice objašnjenje da li je izjava o potrebi stvaranja nacionalne države Bošnjaka privatan stav Rejsa Cerića ili zvanično mišljenje cijele Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik SDP-a Damir Mašić kaže da još uvijek čekaju odgovor.
Suprotnom, svi ćemo imati pravo da pretpostavimo da je Islamska zajednica praktično promijenila svoj dosadašnji stav multietničkoj i multikonfesionalnoj Bosni i Hercegovini, koja bi trebalo da bude, koja će biti država svih njenih naroda, pa i tri konstitutivna naroda. Što se tiče SDP-a, mi smo svaki put, pa i ovaj, podcrtali da za nas Bosna i Hercegovina kao upravo kao takva država jedinstvena i cjelovita svih građana naše zemlje u kojoj postoji sloboda vjere, ali i sloboda od vjere, nema praktičnu alternativu.
Iz Rijaseta Islamske zajednice je saopšteno da Socijaldemokratska partija i naša stranka treba da shvate da je prošlo vrijeme monopola na tumačenje vjere i nacije na principu agresivnog ateizma, pod kojim je Islamska zajednica, kako se navodi, dugo patila i trpjela. Politika osporavanja nacionalnog ponosa Bošnjaka u zamjenu za potrošenu ideologiju koja nije osposobila Bošnjake da se brane od progona, ubijanja, silovanja I na kraju genocida nije dobronamjerna politika za bosanske muslimane i zato islamska zajednica ima pravo da razvija nacionalni osjećaj, navodi se između ostalog u saopštenju. Glasnogovornik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ekrem Tucaković kaže da je izjava Reisa Mustafe Efendije Cerića izvučena iz konteksta.
Na toj skupštini uopšte nije bilo nikakvog govora o bilo kakvoj nacionalnoj državi ili državi Bošnjaka, nego se govorilo o poziciji islamske zajednice i upravo je i osnovna misa, odnosno sadržaj govora Reisa Uleme je bila to da islamska zajednica je uspjela da očuva tu svoju autonomiju unatoč mnogim optužbama ili nekim zlonamjernim interpretacijama da se pokušavaju i neke druge aktivnosti ili one ingerencije države da se prebacuju na islamsku zajednicu, odnosno da se neka pitanja Bošnjaka prebacuju u nadležnost islamske zajednice. Kritika je bila usmjerena u tom smislu da država da treba da radi svoj posao, odnosno bošnjačka inteligencija, da te poslove politički predstavnici Bošnjaka da obavljaju, da razvijaju tu nacionalnu svijest.
U našoj stranci smatraju da ovakvim ocjenama Reis Cerić pokušava da Bošnjake stjera u geto provincijalizma, dok se cijeli svijet i Evropa ujedinjuju ostavljajući istoriji prevaziđeni koncept nacionalne države. Predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Očigledno Reis Cerić nije mislio na ovakvu Bosnu i Hercegovinu kad je to izjavio, jer on smatra da nacionalna država Bošnjaka ne postoji i još je jednom ranije izjavio prije 3-4 mjeseca da su Bošnjaci jedini narod koji nemaju svoju nacionalnu državu. Ostaju samo druge dvije opcije kako se može ostvariti nacionalna država Bošnjaka. Da se Bošnjaci naprave svoju državu na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, u tom scenariju bi onda i Srbi imali svoju državu i Hrvati imali svoju državu. Mi se apsolutno protivimo ovom konceptu ako je Reis Cerić mislio na ovo. I treća opcija je da je možda Efendija Cerić mislio da Bošnjaci treba da ostvare dominaciju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, što se mi također protivimo i ovom scenariju.
Reagovali su i iz drugih političkih partija. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da je iza izjave Mustafe Efendije Cerića o potrebi stvaranja nacionalne države Bošnjaka stoji želja za stvaranjem unitarne države u kojoj bi o svim važnijim pitanjima odlučivali isključivo Bošnjaci. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici navode da ovakve izjave samo doprinose podizanju nacionalnih tenzija, te da je zabrinjavajuće što dolaze od najviših vjerskih vođa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više stotina studenata Zagrebačkog filozofskog fakulteta koji su u toj zgradi proveli noć nastavili su i danas protestom. Studenti zahtijevaju ukidanje školarine i obrazovanje dostupno svima, ne samo bogatima. Podršku im pruža većina profesora, a pridružili su im se i studenti sa Zadarskog i Splitskog univerziteta, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Više od 55% hrvatskih studenata plaća školarinu, ne postoji razvijen sustav stipendija, samo 8% ih ima smještaj u studentskim domovima, doktorski studije i duplo skuplji nego u Švicarskoj i sve je to prelilo čašu, ističu studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta koji je od jučer u rukama studenata i nastava do daljnjeg blokirana.
Nije u redu da je obrazovanje privilegija bogatih.
Kako je protekla noć?
Noć je protekla onako kako smo planirali, mirno i sve u redu. Mi smo cijelu noć držali dežurstvo tako da sve bude kako treba. Tu smo prespavali i nastavljamo s blokadom nastave.
Naše vlasti u Hrvatskoj već 8 godina proklamiraju jednu floskulu Hrvatska društvo znanja. U tih 8 godina apsolutno nijedan konkretan korak nisu napravili kako bi ga realizirali. A meni je najbolje kad ljudi iz ministarstva pitaju i onda oni govore i odgovaraju da nigdje u Europi ne postoji besplatno školstvo. Slovačka, Češka, Poljska, Slovenija imaju besplatno školstvo koje je uređeno besplatno školstvo, dakle jednako za sve. Ja mogu platiti te 4000 kuna godine u diplomskom studiju, ali će biti 30% onih od ovih 95% koji jednostavno to neće moći platiti.
Školarine su različite ovisno o tome na kojem fakultetu, između 6000 do 9000 kuna godišnje. S tim da je ono što je užasno skupo su školarine za postdiplomske studije. To se vrti od 15000 kuna, 8000 kuna i kako po semestru. To je strahovito skupo, a ono za što se mi zalažemo je kao što je nekad i bilo, znači taj civilizacijski doseg je u ovim krajevima već postojao da je obrazovanje bilo besplatno. I nije istina kad dolaze izjave da obrazovanje nije nigdje besplatno. Uzmite primjer Češke, Slovenije, skandinavskih zemalja i sve će vam biti jasno.
Studenti tvrde da iza njihovog bunta nema ni političkih ni ideoloških motiva. Žele samo jednaka prava za sve i dobro uređen i financiran obrazovni sustav. Jer trenutno čak 91% hrvatskih studenata studira uz isključivu potporu roditelja.
Pa stipendije isto jako teško dobiti, ali to je ok. Neki prosjek iznad 4,5 se dobije državna stipendija, 4,7 otprilike. Po bolonjskom sustavu skoro je pa nemoguće raditi i studirati. Jer morate biti redoviti na predavanjima, tako da to baš ne ide, radi studij.
Najnoviji, možda najozbiljniji studentski bunt od samostalnosti Hrvatske podržava i većina profesora. Jedna od njih, profesorica komparativne književnosti Andreja Zlatar, smatra da je upravo fakultet mjesto na kojem studenti trebaju prosvjedovati.
Način na koji su organizirali prosvjed je, rekla bih, u skladu sa suvremenom praksom u Europi i u Americi. Dakle, oni su izabrali fakultet jer je to prostor koji je na određen način njihov i nisu išli u ovu vrstu štrajka ispred nekog ministarstva, jer su zapravo takvi prosvjedi apsolutno neučinkoviti. Meni se čini da je do ovoga došlo zbog toga što godinama već sveučilište i ministarstvo nemaju zapravo snagu artikulacije pravih problema i stalno potiskuju. Ono što je objektivno sada činjenica da su zahtjevi toliko veliki da se oni ne mogu riješiti niti za tjedan, niti za dva, a mislim ja niti za nekoliko mjeseci, jer oni de facto traže rekonstrukciju potpunog budžeta ili čak u nekim stvarima i rekonstrukciju zakona. To je nešto što nije rješivo preko noći.
Prema posljednjem popisu stanovništva, Hrvatska ima tek nešto više od 7% visoko obrazovanog stanovništva. Jedan od najvećih razloga sasvim je sigurno i skupo studiranje. Potporu zagrebačkim studentima koji su se odlučili protiv toga pobuniti pružili su danas i studenti Splitskog sveučilišta te oko 600 studenata Zadarskog sveučilišta.
Mi, studenti i studentice, udruženi u zahtjev za ukidanje naplaćivanja visokoškolskog obrazovanja na svim razinama, preuzeli smo 21. travnja 2009. godine sveučilišta u Zadru.
U prosvjedima hrvatskih studenata za sad nije zabilježen ni jedan incident, a evo i dojma kolege s Hrvatskog radija koji je prošlu noć probdio sa studentima na Zagrebačkom filozofskom fakultetu.
Ma bilo je sjajno, 600 mladih ljudi u najvećoj dvorani fakulteta, to je taj plenum koji odlučuje i sve je mirisalo na neposrednu demokraciju, što je pouzdan znak da neće dugo trajati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedavne prijetnje i pozivi na linč državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića niko od srpskih vlasti izgleda ne uzima za ozbiljno. Iako predstavnici koalicije protiv diskriminacije kažu da su napadom na Karadžića napadnuti svi koji se bore za jednaka prava građana, izostala je reakcija nadležnih državnih institucija. Iz Beograda, Iva Martinović.
Podsjećajući na plakate u Pančevu sa pozivom na linč državnog sekretara Marka Karadžića, a potom i pismo u kojemu smrću preti nepoznata organizacija UZS zbog njegovog zalaganja za usvajanje zakona protiv diskriminacije, jedan od kreatora predloga antidiskriminacionog akta, Saša Gajin, poziva policiju da reaguje isto onako efikasno kako je reagovala u slučaju pretnji drugim državnim zvaničnicima zbog Karadžićevog hapšenja, zalaganja za članstvo u Evropskoj uniji i drugih razloga.
Tada je policija veoma efikasno reagovala. Ne očekujemo ništa manje ni sada i najzad zahtevamo da ova država učini sve što je u moći nadležnih državnih organa da zaštiti one koji se bave zaštitom ljudskih prava. Branioci ljudskih prava ne smiju sami ostati žrtve nasilja, žrtve pretnji.
Pretnje Marku Karadžiću trebalo bi shvatiti kao pretnje upućene svim diskriminisanim pojedincima u Srbiji. Izostanak oštre reakcije nadležnih vlade i ministarstva za ljudska i manjinska prava, Dragani Vučković iz Organizacije za lezbijska prava Labris, nameće sljedeće pitanje.
Šta bi se desilo nekom od nas, bilo kom građaninu, bilo kojoj građanki ove države, ako bi bio izložen sličnim pretnjama, kad kada imamo situaciju, dakle, da kada je u pitanju državni sekretar jednog ministarstva Vlade Republike Srbije, niko se ne oglašava.
U Srbiji su tradicionalno, kao i 90-ih, tako i danas, na udaru raznih vrsta pretnji sve manjinske grupe, pre svega Romi, Albanci i seksualne manjine, predstavnici civilnog društva koji se zalažu za suočavanje sa prošlošću, mediji i političke partije, uz relativno nov fenomen pretnji predstavnicima vlasti, koji se zalažu za pitanja koje u javnosti nisu popularna. Goran Miletić iz Koalicije protiv diskriminacije o najčešćim razlozima pretnji.
Ako moramo u jednoj rečenici kažem, preti se zbog percepcije da neko ili nešto ugrožava srpsko nacionalno biće, srpsku tradiciju i tako dalje. Kosovo je naravno na top listi prioriteta i dalje. Dalje tu je naravno pripadnost nekoj grupi, opet pomenuo sam ratne zločine i naravno kao poslednje zalaganje za ljudska prava. Smrt pederima možete videti, pa ne znam, ja sam makar izbrojao najmanje 50 ogromnih grafita po gradu.
Dragana Vučković podseća na alarmantan podatak da gotovo 2/3 lezbijske i gej populacije u Srbiji doživi neki oblik nasilja, a da samo 10% njih to i prijavi policiji.
Ovakvim ćutanjem plašim se da država Srbija šalje jednu vrlo opasnu poruku kojom ne da neće ohrabriti sve one koji dožive nasilje da to nasilje prijave, nego se plašim da i ovih 10% više neće biti 10%, nego će taj broj biti, nažalost, mnogo manji.
Način reagovanja nadležnih organa na govor mržnje i pretnje svima onima koji ne pripadaju većini i dominantnom mišljenju možda najbolje opisuje situacija koju portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine iz Pančeva Marinika Čobanu naziva šekspirovskom ironijom. Vraćamo se pretnjama državnom sekretaru Karadžiću i danu kada je plakate sa pozivom na njegov linč u Pančevu pokušala da prijavi lokalnoj policiji.
Priča se proširila u tročasovnu gotovo raspravu gde smo se ubeđivali inspektor i ja. On je pokušavao da pronađe, pod navodnicima, krivično delo koje može da se izvuče iz tog plakata. I drugi deo razgovora se svodio na to, pa dobro, znači ovo zaista citiram, ali šta ćemo sa slobodom izražavanja? Jest, svačija sloboda, svake vrste dok trenutka, dok ne ugrožava nekog drugog. Mi ne možemo, znači, na osnovnoj elementarnoj ljudskoj, građanskoj razini da pričamo o kamoli neki nivo više koji je u opisu njegovog posla. I to je trajalo, rezultata nije bilo.
Do trenutka kada Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Karadžić član, nije uputila otvoreno pismo predsjedniku, premijeru i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije sa zahtevom za hitnim reagovanjem i pronalaženjem odgovornih.
U tom trenutku su se, znači, aktivirale u roku od 30 sekundi 3 patrolne jedinice i 4 inspektora i ceo grad je bio odjednom preplavljen policijom. Sumarno na kraju zaključak je bio da su nas zamolili, mene su zaista zamolili kao portparolku gradskog odbora Ligi u Pančevu da im se zahvalim zato što su hitno reagovali. Zapravo nakon te 15-sekundne političke intervencije prema vrhu države.
Zato Saša Gajin upozorava državni vrh.
Ne bi valjalo da naša zemlja, pored ostalih problema u oblasti ljudskih prava, dođe na crnu listu onih zemalja koji i branioce ljudskih prava ugrožavaju, odnosno koje ih stavljaju na stup srama, na koje ih izlažu pretnjama, koje vrše nasilje prema njima i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku emitujemo priču o privatizaciji jedne od najljepših crnogorskih uvala, koja je objavljena na tenderu i pored spora sa bivšim vlasnicima zemlje, te što je utvrdila Kancelarija za reviziju Bosne i Hercegovine o takozvanim namještenim konkursima i rođačkim vezama pri zapošljavanju. Nekadašnji vlasnici maslinjaka u uvali Valdanos kod Ulcinja ne odustaju od zahtjeva da im država vrati zemljište, a potencijalne investitore su upozorili da ne ulaze u poslovne aranžmane s crnogorskom vladom zbog spornog zemljišta. Međutim, državni organi tvrde da tender za zakup Valdanosa i najavljena izgradnja turističkog kompleksa nije u konfliktu sa zahtjevima bivših vlasnika, bilježi Srđan Janković.
Nova demokratska snaga Forca je upozorila potencijalne investitore u Valdanosu koji su se javili na tender za zakup da će naići na velike probleme prilikom realizacije predviđenih investicija, jer se zbog spornog vlasništva nad zemljištem vode sudski sporovi između bivših vlasnika zemljišta i države. Prema riječima Dževdeta Cakulija, tek nakon povraćaja zemljišta i maslinjaka građanima moguće je razgovarati o valorizaciji jedne od najatraktivnijih uvala na Crnogorskom primorju.
Ta imovina je oduzeta pod prinudom. Nije plaćena adekvatna cijena i trebalo je da se izvrši deeksproprijacija zbog toga što nije ulagano u svrhe zbog koga je to eksproprisano. Znači, radi se o čistom slučaju gdje imovina treba da se vrati. Sličan je slučaj bio u vezi sa kasarnom Morača, gdje su vlasnici bili fondovi i opština Podgorica. Nakon što je vojska vratila državi Crne Gore tu imovinu, država Crne Gore je to ustupila opštini i fondovima, znači bivšim vlasnici. To je trebalo isto da se uradi i za bivše vlasnike u Valdenosu, to je za 204 familija koje su se bavile gajenje maslina i za opštinu da se vrati brdo Mendra, ono što je opštini pripadalo prije nego što je izvršena eksproprijacija.
Na drugoj strani direktor Agencije za prestrukturiranje privrede Branko Vujović kaže da davanje u zakup Valdanosa neće promijeniti status maslinjaka za koje su zainteresovani građani Ulcinja, a da će od izgradnje turističkog kompleksa imati koristi svi u Ulcinju.
Mislim da je u prethodnoj komunikaciji razjašnjeno pitanje statusa maslinjaka i dijela imovine za koje su posebno zainteresovane mještane Ulcinja i da taj status neće biti promijenjen u bilo kojoj daljoj fazi valorizacije Valdanosa. Mislim da bi ili da će najvišću korist od te valorizacije, ukoliko nađemo investitora koji bude spreman da u skladu sa planskom dokumentacijom, ponavljam, znači u skladu sa planskom dokumentacijom valorizuje te kapacitete, da će upravo najveću korist imati mještani Ulcinja.
Slično misli i gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga, koji tvrdi da nema konflikta između davanja u zakup i izgradnje turističkog kompleksa u Valdanosu i zahtjeva građana za vraćanjem maslinjaka.
Nije u koaliziji, jer znači i Valdanos i danas i do juče, znači bilo prvo znači vojska, sada je vlada korisnik. Mi tamo govorimo i ja ne znam ko je danas protiv, čak su i oni u svojoj kampanji rekli znači valorizacija svih resursa turističkih, ja mislim da je Valdanos jedan od bitnih, znači mi govorimo o turističkim kompleksima gdje će se graditi tamo gdje već i postoji, a da neće se zadirati u nijedno stablo gdje su vlasnici naši građani. Ja nisam protiv, neću biti protiv turizma.
Odgovarajući na pitanje da li je zabilježeno još slučajeva u kojima država prodaje ili daje u zakup zemljište koje je pod sporom i za koje bivši vlasnici traže povraćaj, u Udruženju za povraćaj oduzete imovine kažu da postoje takvi slučajevi, a da državni organi u zavisnosti od slučaja procjenjuju da li je cjelishodno primijeniti već donesene zakone. Predsjednik udruženja Veselin Skoković.
Ja se plašim kada je riječ o Valdanosu, da i ovo kažem, da su oni tamo spavali ranije vlasnike, ovo pod navodnicima naravno spavali, i da oni nisu koristili sva pravna sredstva. Ja nisam siguran da li oni sad uopšte mogu pokrenuti bilo što u skladu sa zakonom o oduzetoj imovini i obeštećenju.
U drugim primorskim opštinama nema sličnih slučajeva kao što je slučaj Valdanosa, da građani traže povraćaj velikog kompleksa zemljišta i maslinjaka, gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić.
U Herceg Novoj je najviše bilo zakupa ili prodaje državne zemlje, uglavnom zemlje koje je vlasništvo vojske, koja je prešla na državu i država je ili prodala, a u posljednje vrijeme najviše ide na zakup i raspisivanje tih tendera. Međutim, za tako značajne komplekse nismo imali problema tih imovinskih kao što je tipa Valda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa.
Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zapošljavanje u brojnim državnim službama Bosne i Hercegovine obiluje takozvanim namještenim konkursima i rođačkim vezama. To potvrđuje i nalaz Kancelarije za reviziju koja je saopštila da procedura zapošljavanja od oglasa pa do prijema na posao traje i do godinu dana. Dženana Karabegović.
Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o zapošljavanju državnih službenika na nivou države koji je predstavljen protekle sedmice izazvao je lavinu nezadovoljstva kod BiH javnosti tim prije što je saopšteno kako su procedure u pojedinim ministarstvima prilikom zapošljavanja trajele više od 800 dana. Revizija je obuhvatila 102 javna oglasa u 14 institucija u periodu od 2005. do 2007. godine, kaže koordinatorica projekta Fadila Ibrahimović.
Direkcija za ekonomske integracije, oglas zatvoren
19.8.2005. do 31.12. protekla 862 dana. Ministarstvo financija i trezora oglas zatvoren 31.8.2005. proteklo 850 dana. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa isto 31.8.2005. 850 dana.
Kako navode u Kancelariji za reviziju, sve procedure su bile u nadležnosti Agencije za državnu službu BiH, čime su ocjenjuju napravljeni propusti u odnosu na postojeći zakon. Direktor agencije Nevena Kšamija kaže da je veći dio izvještaja zasnovan na stvarnim pokazateljima, ali i da se radi o periodu kada je agencija radila u teškim uslovima bez adekvatnog kancelarijskog prostora, prostora za testiranje kandidata i manjka kadrova.
900 dana je jedan ekstremni slučaj, pri čemu nema govora o 900. Procedure su trajale tada možda oko 6 mjeseci, nikad duže od 8 mjeseci. Sada trenutno već traju 5 mjeseci.
Kancelarija za reviziju institucija u BiH saopštila je da postoji velika vjerovatnoća da su na radna mjesta u državnoj službi primane osobe mimo konkursa i bez adekvatne školske spreme. O tome Akšamija kaže.
Preko agencije ne. Međutim, moguće je da institucija primi nekoga bez konkursa po nekim vrstama ugovora.
Na pitanje da li s obzirom na podatke koji se nalaze u izvještaju ima elemenata za pokretanje istrage, glavni revizor Milenko Šeg odgovara.
Činjenica da proces dugo traje. Govori o tome da bi moglo biti takvih pojava.
Nevena Kšamija.
Glavni revizor ima završen ekonomski fakultet i nema kvalifikaciju da može davati takve stvari koje su pravne. Mene jako čudi ta izjava, jer izvještaj se uopšte ne bavi tim.
Osim Državne agencije za državnu službu postoji i na nivou entiteta koji su, sudeći prema izjavama čelnih ljudi, efikasniji prilikom zapošljavanja. Direktor federalne Enver Išerić kaže da je prosječan period od zatvaranja konkursa do obavještavanja kandidata o zapošljavanju 120 dana. Išerić priznaje da i na nivou entiteta ima kršenja zakona, pa se dešava da su utvrđene nezakonitosti prilikom zapošljavanja pripravnika, kao i da pojedine institucije raspisuju konkurse samoinicijativno.
Mi smo nedavno dobili anonimno pismo iz jedne općine gdje su nam dostavljena rješenja o nezakonitom prijemu državnih službenika na određeno vrijeme i nezakonitom unapređenju državnih službenika itd. Znači, dešavaju se te stvari. Naravno, dešavaju se stvari da rukovodioci također primaju pripravnike mimo liste koja je utvrđena, mimo redoslijeda utvrđenog za prijem pripravnika u određeni organ. Dešavaju se stvari da, recimo, rukovodioci organa državne službe traže poništenje konkursa.
U Federaciji BiH ne postoje sankcije kojim bi se kažnjavali rukovodioci institucija koji zapošljavaju mimo konkursa na osnovu rodbinskih ili prijateljskih veza, a Agencija za državnu službu je tu nemoćna, što je za Išerića glavni problem kod nepoštovanja zakona.
Tako dok prođe sav taj žalbeni postupak, dok mi obavijestimo upravnu inspekciju, dok upravna inspekcija izvrši inspekcijski nadzor, dok izda određena rješenja rukovodiocima organa državne službe, kandidati koji su na način primljeni da odrade pripravnički staž, skoro da taj pripravnički staž i odrade. I onda se postavlja pitanje da li mi tako nezakonito odrađen pripravnički staž uopšte treba da priznamo ili da ne priznamo.
Rok od objavljivanja konkursa do zasnivanja radnog odnosa u Republici Srpskoj u državnoj službi je 75 dana. Za razliku od federacije, u RS-u postoje i sankcije za prekršioce zakona, odnosno visoke novčane kazne, kaže direktor Agencije za državnu upravu tog BH entiteta Dragomir Kutlija.
U dosadašnjoj praksi, pošto se zakon primjenio od 1. januara ove godine, ono što ja znam, nije bilo kršenja tih rokova, odnosno upravna inspekcija nije podnosila prekršajne prijave.
Uprkos postojanju zakona o zapošljavanju u službama na nivou entiteta ili države, brojni su primjeri gdje se zakoni krše, a prekršioci su i visoko pozicionirani predstavnici vlasti. Tako se dešava da po dolasku na vlast zapošljavaju brojnu familiju i prijatelje, a da zbog toga još niko od njih nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Zatvaramo dokumente dana Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Uz zahvalnost na pažnji iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Ukićević. Do slušanja.